Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Yaponiyada avtobusda o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'zbekistonlik hibsga olindi. O'zbekiston Qirg'izistonga harbiy vertolyot sovg'a qildi. Yana bir vertolyotni ta'mirlab berdi. Dendroparkda noyob daraxtlar kesilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat G'aniyev klasterlarga fermerlar paxtasini so'ramay terib olishga izin berdi. Hamas isroillik ikki ayolni garovdan ozod qildi. Jon Kirbi G'azoda AQSh fuqarosi bo'lgan bir necha yuz nafar kishi borligini aytdi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga kirishiga oid protokolni imzoladi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston oliygohlarida tahsil olayotgan xorijlik talabalar soni bo'yicha o'zbekistonlik talabalar birinchi o'rinda turadi. Ulardan biri andijonlik Sohibjamol. Batrali Sidiqov nomidagi Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetining ingliz tili yo'nalishi bo'yicha ikkinchi bosqich talabasi. Uni biz jismoniy tarbiya darsida uchratdik. Sohibjamol maktabni tamomlagach ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha o'qishni niyat qilgan. Lekin O'zbekistonda oliygohga kirish uchun imtihonda olgan ballari yetmagani bois oliy ta'limni Qirg'izistonda olmoqda.
Ingliziga topshirganman, lekin 120 ball olganligim sababli kira olmaganman, ballim yetmagan. Keyin bu yoqqa topshirganman.
Necha ball olish kerak ekan?
O'zi aslida 150 ball to'plash kerak edi.
O'shdagi qarindoshlari uyda yashayotgani, o'qishda qiyinchiliklar yo'qligini aytgan suhbatdoshimiz o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi.
Xudo xolasa, bil yana tashab ko'raman, ko'chiraman. Agar nima bo'lsa, O'zbekistonda o'qiyman. O'xshasa.
Tashab ko'raman deganingizni tushunaman.
O'zbekistonga imtihon topshirib ko'raman ko'chirishga. Pirovod qilgani.
Pirovod qilgani ham imtihon bilan.
Unda ham imtihon bilan 94 ball maksimal to'plasa keyingina o'tadi-yu.
U O'zbekiston oliygohiga kirish imtihoni uchun o'zi tahsil olayotgan Qirg'iz-O'zbek universitetidan shu yerda o'qiyapti degan spravka oladi. Shu spravka bilan O'zbekistonga ko'chirish imtihoni topshiradi. Mabodo imtihondan o'ta olmasa o'qishni o'shda davom ettiraveradi.
Kirish oson O'zbekistonga nisbatan. Bu yerdagi studentlar o'qishga kirgandan keyin o'rganadi, lekin o'qishlari juda yaxshi. Bizda kirguncha o'rganadi-da, keyin kirgandan keyin sal o'rganish sustroq bo'lishi mumkin, chunki talaba u narsani bilib bo'lib kirgan bo'ladi-da, bu yerda bilmasdan kirib, bilib chiqib ketadi deb o'ylayman. Chunki bizda savollar qiyin bo'ladi-ku. Shunda abituriyentlar o'ta zo'r o'qiydi, tayyorlanadi, 150 ball olmasa kira olmaydi. 150 ball to'plaguncha ham ancha bilimga, malakaga ega bo'ladi. Talaba bo'lib kirgandan so'ng ham u yerda o'qitiladi, lekin ash o'rganganlarini noldan o'qitilgan uchun bilib uncha e'tibor bermasligi mumkin.
Qirg'iziston Davlat statistika qo'mitasi saytidagi ma'lumotlarga asosan 2022 yilda MDH davlatlardan Qirg'izistonga kelib o'quvchi talabalar soni 46353 nafar bo'lsa, ulardan 40282 nafari o'zbekistonlik bo'lgan. O'zbekistonlik talabalar son jihatidan nafaqat MDHdan kelgan talabalar, balki Qirg'izistonga kelib tahsil olayotgan 20 dan ortiq xorijlik talabalar orasida ham birinchi o'rinni egallagan. 2022 yilda Qirg'izistonda jami 83000 xorijlik talaba tahsil olgan bo'lsa, ularning 59000i yoki 71% MDH davlatlardan kelgan. Mazkur talabalarning 90%ini o'zbekistonlik talabalar tuzadi. Bugungi kunga kelib Qirg'izistonda 30000dan ortiq o'zbekistonlik talaba bilim oladi. Bu ma'lumot oktyabr oyida O'shdagi Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetida ilk bor o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston oliygoh rektorlari forumida tilga olindi.
To'g'risini aytishimiz kerak, O'zbekistondan Qirg'izistonga kelib o'qiyotgan talabalarning soni juda ham ko'p. Lekin aksinchasi bu juda kam. Ya'ni Qirg'izistondan O'zbekistonga borib o'qiydigan talabalarning soni unaqa ko'p emas. Endi bu yerda juda ko'p o'ziga yarasha sabablari bor. Moliyaviy sababi ham bor, boshqa tomonlari ham bor. Chunki Qirg'izistonda o'qish ochig'ini aytamiz, moliyaviy jihatdan arzon. Shuning uchun hamma bu yoqqa yopirilyapti. Bundan tashqari Farg'ona vodiysidan keladi Qirg'izistonga. A Farg'ona vodiysi shunaqangi zich aholiki, u yerda butun O'zbekistonni, bir joy, bir foiz territoriyasini egallaydi Andijon. Lekin 10% aholisini egallaydi. Andijon nimani? O'zbekistonda aholisini. Juda ham zich. U yerda mana endi keyingi yillarda oliy ta'lim muassasasining sonlari ortyapti. Lekin baribir o'qishni xohlayman deganlar, maktabni bitiruvchilar soni O'zbekistondan nihoyatda ko'p. Shuning uchun oqim Qirg'izistonga ko'proq bo'lyapti.
4-oktyabr kuni bo'lib o'tgan forumda O'zbekiston oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri birinchi o'rinbosari rahbarligida Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangandan kelgan oliygoh rahbarlari ishtirok etdi. Forumda ayni paytda O'zbekistonda 10 mingga yaqin qirg'izistonlik talaba bilim olayotgani ham aytildi. O'zbekiston ta'lim vazirligi rasmiylariga ko'ra, oliy ta'limni Qirg'izistonda olgan talaba O'zbekistonda ishga joylashishi uchun avval diplomini nostrifikatsiya qilishi kerak bo'ladi.
Diplom masalasi keladigan bo'lsak, endi bu yerda bu huquqiy masala va mana bilamizki, mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida, MDH doirasida kelishuv bor. MDH ga kirgan davlatlar orasida o'sha diplomlarni o'zaro tan olish shartnomasi mavjud va bu albatta mana ikki davlatimiz ham, O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham MDH a'zosi bo'lgani kabi diplomlar o'zaro tan olinadi. Lekin har bitta davlatda o'zini o'sha tan olish tartibi bor. Bizda ham shunday tartib bor, nostrifikatsiya deymiz. Mana shu Qirg'izistonda o'qib kelgan yoki Qirg'iziston oliy ta'lim muassasasini diplomiga ega bo'lgan talaba O'zbekistonga keladigan bo'lsa, avvalambor agar bu universitet agar o'sha dunyoning o'sha mashhur bo'lgan reytinglarda mintalikka kirgan bo'lsa, avtomatik ravishda u diplom tan olinadi. Agar mintalikka kirmagan bo'lsa, uje o'sha shartnomaga asosan o'sha nostrifikatsiya orqali u diplom ham albatta respublikamizda tan olinadi.
Qirg'izistonda 63 oliygoh bor, ulardan 28-tasi davlatga qarashli. 35 nodavlat oliygoh bor, ulardan 10 ga yaqini mamlakat janubida joylashgan. Dunyodagi eng yaxshi oliygohlar mintaligi ro'yxatiga Qirg'izistondan faqat bir universitet, davlatga qarashli Bishkekdagi Manas Qirg'iz-Turk universiteti kiradi. Bu yilda mazkur universitet ro'yxatga 900-chi o'rin bilan kiritilgan. O'shda o'tgan forum tashkilotchilariga ko'ra, undan ko'zlangan maqsad ikki davlat oliy ta'lim muassasalari orasida talabalarning akademik mobilligi, oliygoh professorlarining almashuvini, qo'shma ilmiy loyihalarni yo'lga qo'yish va amalga oshirish bo'yicha aloqalarni yanada kuchaytirishdir. Qirg'iziston rasmiylari hozir Ma'rif vazirligida ikki davlat diplomlarini tan olish masalasida ham ish olib borilayotganini aytishdi.
Bu masala hozir Qirg'iz bilim berish ministerligida da talqinlanib jatadi, tizildirib jatadi. Buning yuritish yo'llarini chiqib bo'yicha hozir sulushlar yurib jatadi. Chinda bo'lsa, to'g'ri belgilangandek, kebir uyushtiruv ishlarida til jihatida tigilcha bu ilmiy tarmoqni o'zlashtiruvdi. Ko'pchilik mushkullikimiz bor. Bu hozir ikki ministerlikning o'rtasi tomonidan atalgan jag'day bo'yicha jumush kitob tuzilib ish o'tdi. Buyursa, yaqin orada bu yechimga kelishi mumkin. Bu kishida o'kinishli ko'rinish, biroq studentlarning bir o'quv joyidan oyog'ina chein bilim olib, diplom olib chiqishi o'zbek eli uchunda, qirg'iz eli uchunda o'ta kerak edi. Hozir ushul aytilgan problema bo'yicha ushul ish toptori ishlarini yurgizyotadi. Men to'g'richa yil oyog'idan senin bir yilda masalaning oyog'i chechilishi mumkin deb o'ylayman.
Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda tahsil olayotgan talabalarning aksari O'sh davlat universitetida o'qishadi. Kuzatuvchilar O'sh oliygohlarida o'qishga kirish arzon va qulayligini aytishadi. Shuning uchun bu yerga intilayotgan o'zbekistonlik yoshlar ko'p. Ayni paytda mutaxassislar so'nggi yillarda oliygohlardagi poraxo'rlik masalasi ochiq aytila boshlagani, poraxo'rlik umuman yo'q deyish noto'g'ri bo'lishini aytishadi. 2010 yildan keyin har bir oliygoh qoshida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Keyinroq ushbu komissiya qoshida talabalar ombudsman apparati tashkil etilgan. O'quv jarayoni va imtihonlar porasiz o'tishi uchun ish rejalari ishlab chiqilgan.
O'shol ular uchurda g'ede arqanday signallar deb baytalcha tushib mana ol yerda yo'q studentlarga bog' qo'yilib ketyotadi. Cho'g'isi yo'q studentlar sessiyada ana paydo bo'lib qolyotadi. Bu bo'lsa, shu sessiyada ayrim bayog'i o'qituvchilar tomonidan aqcha cho'g'itilyotadi degan bayog'i signallarni, qayrulularni, arzlarni biz ko'yla qaradiqda. Albatta, kerak bo'lsa shu aqcha olib qo'lga tushib qolgan uchurlarda bo'ldi bir top xizmatkorlar. Biz o'sha коомдук комиссия өзүбүздүн алдыбызда ошол студенттердин укугун коргой турган студенттик омбудсмен аппаратын дагы түзүп, ошол аркылуу студенттерге жакыныраак болуп, окуу процесси, ошол сессия таза өтсүн үчүн бир топ эле иш чараларды, пландарды иштеп чыгып, ашырууга аракет кылганбыз. Мен жана айтып аткандай, ал Өзбекстандык же башка өлкөлүк студенттердин эле эмес, өзүбүздүн студенттердин биздин арасынан дагы ошондой маселе менен кайрылгандар бир топ болду. Мен бирок айта алам, ошол Ош мамлекеттик университетинде биз ал маселени бир топ менин маалдаштар алдык да.
Сұхбатдашымызға көрі, бүгінгі күнде Қырғызстан олигархларды порохорлыққа қарсы күрес білен бір қатарда оқытушылардың сұфат дәрежесіге хам қараш зарураты ярылған. Расми мәліматларға көрі, Қырғызстанда 1179 фан докторы ва 5323 фан кандидаты аттестациядан өткен.
Озотлық ештірушыларыны YouTube-та хам тыңдаш мүмкін. Күндәлік ештірушыларымызны латында Озотлық радиосы деп қыдырын. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dushanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Odessa, Dnepropetrovsk, Kiyev, Zaporojye va Xmelnitskiy viloyatlariga raketa va dron hujumlarini uyushtirdi. Moskva yaqinidagi Katelniki shahrida xavfsizlik kuchlari masjidga kelgan dindorlarni harbiy komissariatga olib ketdi. Rus pasporti bor musulmonlar urushga kontrakt imzolashga majburlanmoqda. 2023 yilning 9 oy mobaynida 4400 kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechgan. O'tgan yilda esa 27 ming o'zbekistonlik rus vatandoshligini olgan. Urushning 607-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 23 oktyabr dushanbaga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Odessa, Dnepropetrovsk, Kiyev, Zaporojye va Xmelnitskiy viloyatlarida kamikadzalar va qanotli raketalar bilan hujum qildi deb xabar berdi mahalliy hokimiyat vakillari. Odessa viloyatiga dronlar hujumi taxminan 3,5 soat davom etdi. Natijada 9 dron urib tushirildi.
Odessa viloyatida dronlardan birining qoldiqlari port infratuzilmasi tomiga zarar yetkazdi. Voqea joyida yong'in kelib chiqdi va o't o'chiruvchilarimiz tomonidan zudlik bilan o'chirildi.
Xmelnitskiy harbiy ma'muriyat rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Chudinning so'zlariga ko'ra, mintaqaga hujum qilgan dronlar urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari anneksiya qilingan Qrimdagi Ukrainaning janubiy, markaziy va sharqiy viloyatlaridagi Chavda burnidan 13 ta shahidni uchirgan. Barcha dronlar Ukraina qurolli kuchlari havo hujumidan mudofaa tomonidan urib tushirilgan. Bundan tashqari rus qo'shinlari Kiyev viloyatiga noma'lum turdagi dron bilan ham hujum qilgan, u ham Ukraina poytaxtiga yaqinlashayotganda otib tashlangan. Tunda anneksiya qilingan Qrimning Sevastopol shahrida ham portlashlar ovozi eshitildi. Shanba oqshomida Ukrainaning Kharkiv shahridagi pochta omboriga berilgan raketa zarbasi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Kharkiv gubernatori Aleksey Gubovga ko'ra, Rossiyaning S-300 raketasi tomonidan sodir etilgan portlashda yana 17 kishi jarohat oldi. Ma'murlar 2 kishi o'ta og'ir ahvolda reanimatsiyada qolayotganini aytmoqda. Qurbonlarning barchasi Ukrainaning Nova Pochta xususiy pochta va kuryerlik kompaniyasi xodimlaridir. Yakshanba firma uchun motam kuni bo'lishi aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy zarbani oddiy fuqarolik obyektiga hujum sifatida baholadi. Ukraina Kharkiv pochta omboriga qilingan hujumga javob qaytaradi, dedi Vladimir Zelenskiy.
И продусим щодо російського удару по терміналу.
Rossiyaning Kharkiv yaqinidagi Nova Pochta terminaliga hujumi haqida gapirsam, hozirda qutqaruv operatsiyasi yakunlandi. Barcha jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatildi. Hujumda 17 kishi yaralandi, 6 kishi halok bo'ldi. Qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Rossiyaning har bir terrorga va bu hujumga javob qaytaramiz.
На кожен прояв її терору і на цей удар також.
Qurbonlarning barchasi Ukrainaning xususiy pochta va kuryerlik xizmati Nova Pochta xodimlari bo'lgan. Tashkilot o'z bayonotida hujumdan bir necha daqiqa oldin havo trevogasi yangragani, biroq bino ichidagilar berkinishga ulgurmaganini bildirdi. Yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlarda bir necha marta hujumlarni qaytarganligi, Ukraina qurol-yarog'lari, yoqilg'i omborlari va boshqa nishonlarga zarba bergani haqida hisobot e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, rus askarlari Xersonda Dnepr daryosidan o'tmoqchi bo'lgan Ukraina qo'shinlarini ham to'sib qo'ygan. Shu bilan birga Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning MiG-29 va Su-25 va boshqa qiruvchi uchoqlarini urib tushirdi. Shuningdek, bir qancha Ukraina raketalari va dronlarini tutib oldi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Bakhmut, Avdiivka, Melitopol va boshqa yo'nalishlarda Rossiya armiyasi bilan shiddatli janglarni davom ettirgan. Hisobotda aytilishicha, Ukraina harbiy havo kuchlari rossiyalik xizmatchilar va texnika pozitsiyalariga bir necha bor havodan zarba bergan. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya katta yo'qotishlarga qaramay Avdiivka yo'nalishida qo'shimcha qo'shinlarni o'tkazishda davom etmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukrainadagi urush paytida texnika yo'qotishlarini kuzatuvchi Oryx loyihasining ta'kidlashicha, ukrainalik harbiylarning Rossiya qo'shinlari bosib olgan Berdyansk va Lugansk hududidagi aerodromlarga bergan zarbasi natijasida kamida 9 ta rus armiyasi vertolyoti, xususan 7 ta K-52 va 2 ta Mi-8 yo'q qilingan. Bu haqda 2023 yil 21 oktyabrgacha Ukrainada Rossiya qo'shinlari yo'qotgan texnikalar haqidagi yangilangan hisobotda aytilgan. Ta'kidlanishicha, yana 8 ta K-52 va 7 ta Mi-8 shikastlangan. Rossiya mudofaa vazirligi yo'qotishlar haqida xabar bermayapti. Rossiya qo'shinlari orqasida joylashgan aerodromlarga hujum 17 oktyabr kuni amalga oshirildi. Bu AQSh avvalroq Ukrainaga xususiy ravishda topshirgan Atakams raketalarining birinchi marta foydalanish ekani haqida xabar berilgandi. 2023 yilning 9 oyi mobaynida 4400 kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti direktori Aleksey Klimov ma'lum qildi. Uning intervyusi vazirlik sayti orqali yoyinlangan. Mulozimga ko'ra, 2022 yil yakunlari bo'yicha 4600 kishi, 2021 yilda 4055 kishi, 2020 yilda esa 3877 kishi Rossiya fuqaroligidan bosh tortgan. Shu yilning o'tgan 9 oyi ichida Rossiya fuqaroligi xorijda 15 ming kishi tomonidan qabul qilingan, ularning katta qismini aralash nikohda tug'ilgan bolalar tashkil etgan. Umumiy hisobga ko'ra 2022 yilda 691 ming kishi Rossiya fuqaroligini qabul qilgan, bu esa RBK'ning yozishicha 2021 yildagiga nisbatan 6.5% kamdir. Nashr qaydichi 2022 yilgacha bo'lgan so'nggi yillarda Rossiya pasportini olganlar soni doimiy ravishda o'sib kelgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Ukrainaning 297 ming nafar fuqarosiga Rossiya vatandoshligi berish haqida qaror qabul qilingan. 2022 yilda Rossiya fuqaroligini olganlar soni bo'yicha 2-chi o'rinni tojikistonliklar egallagan. 174 ming kishi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil shuningdek armanistonlik 45 ming kishi, qirg'izistonlik 42 ming, o'zbekistonlik 27 ming va ozarbayjonlik 23 ming kishi Rossiya pasportini olgan. Rossiya harbiy blogerlardan biri Rossiya tarafida urushayotgan tuvaliklarni namoyish qildi. Uning aytishicha, Ukraina askarlari tushunmasligi uchun harbiy xizmatga safarbar qilingan tuvaliklar o'z tilida so'zlashmoqda.
Ребята, тувинцы. Их называют говорящие с ветром.
Tuvalik bu yigitlarni mashhur filmdagi Cherokee qabilasi vakillariga mengzab shamol bilan so'zlashuvchilar deb atashadi. Eshitsang ham tushunmaysan nima deyotganini. Sergey Kujugetovich, bular oltinga teng odamlar. Tili ham chiroyli.
Люди. Золотые люди.
Всё, спокойно.
Moskva yaqinidagi Kotelniki shahrida 20-oktyabr kuni kechqurun xavfsizlik kuchlari musulmonlar diniy markaziga kelib, juma namozini o'qib chiqayotgan yigitlarni, jumladan Перепой звезду musiqiy shousi finalchisi Mamut Usinovni olib ketishgan. Usinov bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida xabar berdi. Mahalliy musulmonlar jamiyati rahbari Salovat Ibatullinning aytishicha, juma namozidan keyin odamlar avtobuslarga ortilgan va harbiy komissariyatga olib ketilgan. U yerda bir necha soat ushlab turishgan. Oxirgi odam harbiy ro'yxatga olish idorasidan kechki 9:30larda chiqqan. Mamut Usinovning yozishicha, harbiy komissarlikda tibbiy ko'rik tashkil etilgan, uni xizmatga yaroqli deb topishgan, shundan so'ng u Balashqa shahridagi shartnoma bo'yicha askarlarni qabul qilish punktiga olib ketilgan. Uning so'zlariga ko'ra, komissariyatda ularga hammang 1 yilga shartnoma imzolashing kerak yoki qamoqqa tashlanasan deb aytishgan va 21-oktyabr kuni ertalab saflanish paytida namozxonada ushlanganlarning barchasi shimoliy harbiy okrugga yuborilishini aytishgan. Kontrakt imzolashdan va urushga borishdan bosh tortgan san'atkor yigit o'zining oxirgi postida jamlanish punktiga yuborilayotganini ma'lum qildi.
Hammamizni avtobusga o'tirg'izishdi. Endi nima bo'lishini bilmayman. Zheleznodorojniy sharqidagi viloyat jamlash punktiga yuborilyapmiz.
Не знаю, что будет дальше.
База Telegram kanali xabariga ko'ra, Mamut Usinov Rossiya pasportini 2014-yilda Qrimda olgan. Sog'lig'i sababli harbiy xizmatga bormagan. Mobilizatsiya novosti Telegram kanali 21-oktyabr kuni Kotelnikidagi musulmonlar markazida hibsga olinganini tasdiqladi. Xabarda joyning o'zida hibsga olinganlarning hujjatlari olib qo'yilgan va tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun yuborilgani, advokatlarga erkaklar bilan uchrashishga ruxsat berilmagani, ular Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzishga majbur qilingani aytilgan. Aytilishicha, bu markaz Kotelnikida musulmonlar uchun juma namoz o'qiydigan yagona joy bo'lib qolgan. Kreml muhojirlarni urushga jo'natayotgani 1 yil avval ma'lum bo'lgan edi. 2023-yil avgust oyidan beri Rossiyaning bir qancha hududlarida xavfsizlik kuchlari Rossiya vatandoshligini olgan va harbiy xizmat uchun ro'yxatdan o'tmagan erkaklarni aniqlash bo'yicha reydlar o'tkazmoqda. Politsiya ularga joyida chaqiruv qog'ozi topshirmoqda yoki harbiy xizmatga yuborayotir. Shu yilning oktyabr oyida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Vasilikin Rossiya pasportini olgan muhojirlarni Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum etishni taklif qilgan edi. Qozon sudi Ozodlik radiosi jurnalisti Alsu Kurmashovani Rossiya Federatsiyasining xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarishdan bo'yin tovlaganlikda gumonlab Tergov hibsxonasiga jo'natdi. Ozodlik radiosining Tatar boshqib xizmati muharriri Alsu Kurmashova 17-oktyabr kuni Qozonda qo'lga olingandi. Idil Reali jurnalisti xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblanmoqda. Alsu Kurmashova doimiy ravishda Pragada yashaydi, lekin shaxsiy sabablarga ko'ra Rossiyaga uchib borgan. U Amerika fuqaroligiga ham ega. 2023-yil boshidan buyon Rossiya sudlari rus armiyasiga oid yolg'on ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblangan 21 kishiga hukm chiqardi deb yozadi Kommersant nashri. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, mahkumlardan 8 nafari haqiqiy muddatlarga hukm qilingan, 3 nafariga shartli jazo tayinlangan, 10 nafari jarimaga tortilgan. Jurnalistlarning ta'kidlicha, 2023-yilning o'tgan 6 oyida sudlangan soni bo'yicha o'tgan yilga nisbatan ko'proq. 2022-yilda ushbu modda bo'yicha 14 kishi hukm qilingan. Shuningdek, Kommersantning yozishicha, bu yil 2 kishi Rossiya armiyasini obro'sizlantirish uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan yili birorta ham shaxs ushbu modda bo'yicha qamoq jazosiga hukm qilinmagan edi. Bundan tashqari gazeta ma'lumotlariga ko'ra 2022-yilda Rossiya armiyasini obro'sizlantirish uchun 4440 kishi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ular jami 42 million 700 ming rubl miqdorida jarima ham to'lagan. Avvalroq Mediazona 2022-yil mart oyi boshidan buyon Rossiya sudlariga Rossiya armiyasini obro'sizlantirish bo'yicha 8055 ta protokol kelib tushgani haqida yozgan edi. Ukraina dengiz piyodalari Xerson viloyati bo'ylab harakatlanishga yo'l ochish maqsadida Dnepr daryosining chap qirg'og'iga joylashdi. dengiz piyodalari boshqa Ukraina kuchlari va hujum bo'linmalari ko'magida 14-oktyabrdan beri harakatlana boshladi.
Bular bizning quroldosh birodarlarimiz, hech kimda ikkilanish yo'q. Biz dushmanga qarshi kurashish uchun kelganmiz. Eng muhimi, davlatimiz nima qilayotganimizni va kim uchun qilayotganimizni bilishi kerak. Chunki qilayotgan ishlarimiz davlatimiz va oilamiz uchun.
Bu nusxa больше для нашей семьи и для державы.
Oxirgi janglarda ukrainalik askarlarning bir qismi yaralangan holda qaytdi. Jarohatlar urush uzoq davom etishiga ishora. Qish oldidan har ikki tomon jang maydonida ustunlikni qo'lga olishga harakat qilmoqda. Moskva qo'shinlari Xerson viloyatining qariyb 70%ini nazorat qilmoqda. G'arb tahlilchilarga ko'ra, Rossiya jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng Ukraina sharqidagi muhim shaharni qo'lga olishga e'tibor qaratgan. Ukraina bunday hujumlarni qaytarmoqda va Rossiya mudofaa chizig'ini yorib o'tishga harakat qilmoqda. Ukrainaning qarshi hujumlari Rossiyaning mustahkam mudofaasini yakson qila olmagan bo'lsa-da, rus qo'shinlarini holdan toydirdi. Kiyev bosimni davom ettirishga harakat qiladi. Bu Rossiya nazorati ostidagi hududlarda rus qo'shinlari soni ortishiga turtki bo'ladi, deydi Washingtonda joylashgan urushni o'rganish instituti. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Bu xabarlarni ko'proq odam ko'rsin desangiz, videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing. Sog'-salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekspertlarga ko'ra, Hamas jangari guruhi xayriya tashkilotlari va do'st davlatlardan kelgan yordam G'azo tunnellari orqali naqd pul o'tkazish va xalqaro sanksiyalar tufayli kriptovalyutalar vositasida moliyalashtirib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Biroq Hamas yuzlab isroillikni o'limiga sabab bo'lgan Isroilga so'nggi hujumidan so'ng mablag'larni olishda yanada ko'proq to'siqlarga duch keladi. Isroil Hamas hujumiga javoban 75 yillik mojaro tarixida G'azoni eng dahshatli tarzda bombardimon qilmoqda. Shu hafta boshida Isroil politsiyasi Barclays bankining xayriya yig'ish uchun foydalanilgan kriptovalyuta hisobini muzlatib qo'ydi. Rasmiylar bu Hamasning mablag' yig'ish faoliyati bilan bog'liqligini bildirdi. AQSh terrorizmga qarshi kurash bo'limi rasmiysi Matthew Levitt'ning hisob-kitobiga ko'ra, Hamas byudjetining 300 million dollardan ortiq qismi biznes soliqlari, shuningdek Eron va Qatar kabi davlatlardan hamda xayriya tashkilotlaridan kelib tushgan. O'tgan yil fevral oyida AQSh davlat departamenti Hamas Fors Kurfazi davlatlaridan, shuningdek falastinliklar, boshqa muhojirlar va xayriya tashkilotlaridan ko'mak olishini bildirgan edi. Hamas o'z donorlarga qo'yilgan moliyaviy cheklovlar Isroilga qonuniy qarshilikni zararsizlantirishga urinish ekanini aytgan. AQSh va Britaniya singari davlatlar tomonidan terrorchilik tashkiloti sifatida sanksiyalangan Hamas xalqaro cheklovlarni kuchaytirmaslik uchun kriptovalyutalar, kredit kartalari yoki soxta savdo bitimlaridan tobora ko'proq foydalanib kelgan, deydi Levitt. Hamas terrorizmni moliyalashtirishda muvaffaqiyatli kriptovalyuta foydalanuvchilaridan biri bo'ldi, deydi Tom Robinson, Elliptis blockchain tadqiqot kompaniyasi asoschisi. Biroq bu yil Hamas yo'qotishlaridan keyin kriptodan voz kechishini aytdi. Kriptovalyuta buxgalteriya hisobi tizimi bunday operatsiyalarni kuzatish imkonini beradi. TRM Labs blockchain tadqiqotchilari Hamasning 2021 yil may oyidagi hujumlaridan so'ng kripto mablag'lar tushumi ko'payganini aniqladi. O'shanda Hamas tomonidan boshqariladigan kripto manzillarga 400 ming dollardan ko'proq mablag' kelib tushgan. Biroq o'tgan hafta oxiridagi zo'ravonliklardan so'ng Hamasga aloqador guruhlar atigi bir necha ming dollar kriptovalyuta o'tkazgan. Xayriya tushumlari kamayganining sabablaridan biri Isroil hukumatining bunga qarshi chora ko'rishidir, deydi TRM Labs. 2021 yil dekabrdan joriy yilning apreliga qadar Isroil Hamasga aloqador deyarli 190 ta kripto hisobini musodara qildi. Hamas ittifoqchilari G'azoga pul o'tkazishning turli yo'llardan foydalanib kelmoqda. AQSh departamenti Eron har yili Falastindagi jangari guruhlar, jumladan Hamasni qo'llab-quvvatlash uchun 100 million dollar yordam berayotganini, pullarni shirkatlar, yuk tashish operatsiyalari va qimmatbaho metallar ko'rinishida o'tkazish usullaridan foydalanib kelayotganini bildirdi. Eron rasmiylari izoh berish so'roviga javob bermadi. Hamas Turkiyadan tortib Saudiya Arabistonida kompaniyalarga 500 million dollarlab sarmoya kiritgan maxfiy kompaniyalar tarmog'ini yaratdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yaponiyada avtobusda o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'zbekistonlik hibsga olindi. O'zbekiston Qirg'izistonga harbiy vertolyot sovg'a qildi. Yana bir vertolyotni ta'mirlab berdi. Dendroparkda noyob daraxtlar kesilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat G'aniyev klasterlarga fermerlar paxtasini so'ramay terib olishga izin berdi. Hamas isroillik ikki ayolni garovdan ozod qildi. Jon Kirbi G'azoda AQSh fuqarosi bo'lgan bir necha yuz nafar kishi borligini aytdi. Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga kirishiga oid protokolni imzoladi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Muhammad Solihning she'rlarini bandlab o'qib bo'lmaydi. Uni boshidan o'qisang, oxirigacha o'qishing kerak. Boshidan oxiriga yetmaguncha hech narsani anglamaysan.
Cho'lpondan keyin o'zbek she'riyatida ham shaklan ham mazmunan eng ko'p yangilanishlar qilgan shoirlardan biri bu shubhasiz Muhammad Solih.
So'zga boshqacha yondashish mumkin ekanligini, so'zni boshqa tomondan ko'rish mumkin ekanini, so'zni vazifasi ham, imkoniyati ham nihoyatda keng va teran ekanligini faqat mana shu ustoz Muhammad Solihning she'riyati orqaligina ko'rdik, angladik, his qildik.
Inson o'xshar onasi yo otasiga. Ammo ko'ryapman men oynaga boqib, o'xshamayman ularning birontasiga. O'xshashlik tobora tuproqqa yaqin. Mengzab borayapman men unga ko'proq. U mening yuzimdir, ko'zim, qoshimdir. Butun qarindoshlar ichra shu tuproq mening eng yaqin qarindoshimdir.
O'zbekiston jamoatchiligi Muhammad Solihni shoir va siyosatchi sifatida yaxshi taniydi. Ammo uning haykaltaroshlik va rassomlik faoliyatidan ko'pchilik xabardor emas. Muhammad Solihning haykal va rasmlari qanday degan savolga qisqa qilib she'rlari kabi deya javob berish mumkin. Shoir 1977 yili yozilgan Ukamga xat sarlavhali essesida g'oyaviy buzuq kitoblarni o'qima deb o'qituvchilaring to'g'ri o'qitirgan. Men senga g'oyasiz kitoblarni ham o'qima deb maslahat beraman deya yozgan edi. Ukasiga bu maslahatni bergan Muhammad Solih o'zining e'tirofiga ko'ra umri davomida bironta ham g'oyasiz she'r yoki maqola yozmaslikka intildi. Uning bu jahdi haykaltaroshlik va rassomlik faoliyatiga ham ko'chgan. Muhammad Solihning Turon, Hali kalta kiymagan jangchi, Ukraina va boshqa haykallari, shuningdek o'nlab rasmlari bunga misoldir.
Totalitar davlatning guli bu. Chechak. Totalitar davlatdagi chechak. Azadlik degan yozuv. Turmaning devorida qon bilan yozilgan azadlik degan yozuv. Liberty. Uyg'ona olmayotgan bir odamning holati qo'rqishli tush deb ataladi bu. Bu Friedrich Nietzsche'nin benim tasavvurumdaki görünüş. Bu marifetperver, münevver, aydın'ın timsali. Bu parlak geleceğini küzetir. Bu Stalin'in ölgen günü. Rusya'nın tul kalgen günü diye betiledi bu. Rusya bana bu ayal bu içki. Kimde? Bana bu eri öldü Rusya'nın. Bu yığla yaptı bu. Yerimez kaldım, yeriz kaldım diye. Ama bunun örneği aldı. Kişkine yine Putin geldi. Bu Ayge Teginiş diyen resim. Bu diktatörünün resmi. Bu diktatörünün resmi bu. Bu asker kadın. Bu Doğu Türkistan'ın, Şarkı Türkistan'ın bayrağının rengi, bu bir palyaço. O künnün, batı yatken künnün demesi, işte Şam namazıya tayarlanıp zikir kılıp oturken bu alanı ben şunu da tasavvurum. Bu yaşlıkta şiirimge çizilirken, şiirimge ilave olarak, İllüstrasyon olarak çizilen bir resim. Saçı bayrak bugün bir eyal. Bu Türkistanlı Türk, Uygur Türk'ü. Bu zincir boynudaki bu istibdat, Çin istibdadının simbolü.
So'nggi 30 yilini siyosiy muhojiratda o'tkazgan Muhammad Solih so'nggi paytlarda badiiy ijodga ko'proq e'tibor qaratayotganini aytadi. U turli mamlakatlardagi do'stlari taklifi bilan yaqin orada Turkiyada o'z haykal va rasmlari ko'rgazmasini tashkil etish niyatida. Joriy yilda Istanbulda shoirning 13 jilddan iborat kulliyoti dunyo yuzini ko'rdi. Asarlarni to'plab nashrga tayyorlash ishlarini shoira va olima Go'zal begim amalga oshirgan.
Bu kitobni roppa-rosa bir yil davomida 13 ta jildga kiritilgan she'rlarni, maqolalarni, intervyularni, falsafiy maqolalarni, qolaversa tarjimalarni har bittasini yig'dim, bir joyga jamladim. Juda ham ko'pchiligini qayta terishga to'g'ri keldi. Chunki ustoz o'sha yo'lnoma kitobida aytgani kabi, ustozning hayoti g'adir-budurliklardan, baland-pastliklardan iborat bo'ldi va buning asnosida ustozning juda katta bir badiiy arxivi yo'qolib ketdi. Lekin biz o'sha o'tgan yillarda chop etilgan gazetalar, o'sha sobiq sho'ro tuzumi davrida chop etilgan gazetalardan ustozning she'rlarini, maqolalarini va juda ko'p o'sha badiiy jamlanmasini topdik, to'pladik, qayta terdik va bu jarayonda katta mehnat qilishga to'g'ri keldi albatta, lekin bu mehnat men uchun rohatbaxsh mehnat edi.
Mana Muhammad Solihni taniganlar o'tmishda uning til borasida keskin tutumga ega bo'lganini, imkon qadar turkiy so'zlarni qo'llashga harakat qilganini yaxshi biladi. Shu ma'noda uning o'z majmuasini Kulliyot deb nomlash ham biroz g'ayriodatiy tuyuladi. Bunga shoirning o'zi mana bunday izoh berdi.
Til ma'nosida men biroz kosmopolitlashdim. Agar radikal millatchi bo'lmasam, bugun til ma'nosida biroz kosmopolitman. Agar zamonaviy til bilan aytganda, globallashdim. Va chiroyli bir so'z ko'rinsa, men o'shani o'rnida qo'llash mumkin bo'lsa, boshqa begona tildan qo'llayman. Qo'llanaman.
Muhammad Solih 1993 yili xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgandan keyin O'zbekistonda uning kitoblariga norasmiy taqiq joriy etildi. Shunga qaramay, shoirning asarlari hali hamon adabiyot ixlosmandlari xotirasidan o'chgan emas. Munaqqidlar esa ularni tadqiq qilishda davom etishmoqda. O'zbekistonlik taniqli professor Qozoqboy Yo'ldoshev shoir faoliyatidagi novatorlik jihatlariga e'tibor qaratadi.
Biz albatta bir qandaydir ohan jamoa, qandaydir bir naqshinigor bo'lish kerak. Va ana shu she'riyatni tug'dirish kerak. Kutilmagan bir tashbih bo'lish kerak. Nihoyatda chiroyli bir o'xshatish bo'lish kerak va u albatta musiqiy bo'lish kerak. Muhammad Solih esa musiqiylikni she'rning sirtiga emas, bitganlarining ichiga joyladi. U ana u fikr biridan ikkinchisi kelib chiqishini, biri ikkinchisi taqozo qilishini shuni yo'lga qo'ydi, shuni amalga oshirdi o'zini she'riyatda. Men aytamanda, Muhammad Solihning she'rlarini bandlab o'qib bo'lmaydi. Uni boshidan o'qisang, oxirigacha o'qishing kerak. Boshidan oxiriga yetmaguncha hech narsani anglamaysan. Holbuki bizning she'riyatimiz ana har bitta bayt alohida mustaqil she'riyat bo'lib shakllangan qadim mumtoz adabiyotimizda.
Filologiya fanlari doktori Ulug'bek Hamdamga ko'ra, Muhammad Solih zamonaviy o'zbek she'riyati ruhi va qonini tamomila yangilagan 70-80 yillar avlodining bayroqdori bo'lib hisoblanadi.
60-yinchi yillar o'zbek she'riyati vakillari ham o'sha sobiq sho'ro imperiyasini degi jarohat yegan joylariniga sho'rpaqta qo'yish va ularni tuzatish uchun harakat qildilar. Ya'ni jamiyatdagi o'sha maddalab ketgan yaralarni tuzatishga harakat qildilar. Lekin aynan 70-yinchi yillar avlodi yo'q, buni tuzatib bo'lmaydi. Tamomila o'sha yangi jamiyat qurish kerak, yangi davlat qurish kerak. O'zimizni yo'limizni o'zimiz belgilashimiz kerak. Millat erkin bo'lish kerak degan ovoz aynan 70-yinchi yillarda baralla chiqdi. Bu 60-yinchi yillar avlodi she'riyatini haligi nimasidan kuchsizligidan emas edi. Bu hamma narsa avlod bilan bog'liq, vaqt bilan bog'liq. Vaqt avlod o'sha ko'p narsani hal qiladi. Shu ma'noda o'sha cho'lpondan keyin o'zbek she'riyatida ham shaklan ham mazmunan eng ko'p yangilanishlar qilgan shoirlardan biri bu shubhasiz Muhammad Solih.
Muhammad Solih she'riyati hozirda O'zbekistondagi ta'lim dargohlarining adabiyot darslarida o'qitilmaydi. Shunga qaramay, bu she'riyatdan bahra olayotganlar kam emas.
Men Muhammad Solihda bir o'ziga xos kutilmagan bir nigohni sezamanda, mana Tog'lar piyoda degan bir she'r bor. She'r. Biz tog'lar oldidan poyezdda o'tdik. Samolyotda tushdik, tog'lar oldidan deb boshlanadi she'r. Bu oddiy holda tuyuladi, lekin oxirida o'sha she'r portlaydi va butunlay bizni tasavvurimiz yangilaydi. Tog'larchi o'zga asrlarga borar piyoda deydi. Bu o'sha boqiylik haqida, abadiylik haqida, tabiatni bardavomligi haqida, biz umuman hayotimiz, umrimiz u tabiat oldida bir hayot oldida bir chaqmoqda yarq etib yonishga o'xshash ekanligi, lekin bu atrofimizdagi tabiat, bu tog'lar, bu Alloh taolo yaratgan dunyo abadiyligini bilamiz. Lekin u zaham berib o'tirmaydi bu uchun.
Muhammad Solihni sukunat shoiri deb bilaman. She'rlarida shu narsa yuzib turadiki, yozayotgan paytda hech qanday fabulaga suyanmagan holda, hech qanday yasama g'oya va fikrni singdirmagan holda yozadi. Oqimni o'z holiga qo'yib beradi. Bunda shoir she'rni emas, she'r shoirni yozadi. Xayol. Bunda loyiq emas sukunat. Saslar cho'kib yotar qarida. Bunda mutlaq shaffof tabiat, men ham sofman uning bag'rida. Yerlar toza, osmonlar toza, yomg'ir yuvgan changning maysani. Qurtlar toza, ilonlar toza, o'pish mumkin hamma narsani.
Muhammad Solih she'riyati men uchun eng qadrli. Men uning she'rlarini 80-yillardan buyon juda qiziqib, juda bir sevib o'qib kelaman. Uning 5-fasl quduqdagi oy kitoblari doim yonimda yurgan. Uning she'rlari hech kimnikiga o'xshamaydi. Juda ajoyib, juda bir ajoyib yaxshi she'rlar. Hozir ham men uning she'rlarini takror o'qiyman. Kechirasiz bir minutga, agar qadrlasangiz shoirlik hissini ko'chirib olaman ko'zingizdan otash, labingizdan orom, sochlaringiz isini.
Uni jildik kulliyotning o'ziga xos jihatlardan yana biri uning Muhammad Solih taklif qilayotgan yangi lotin alifbosida yozilganidir. Bu alifboning O'zbekistondagi joriy lotin alifbosidan farqi unda unli harflar sonining turkona singarmonizm talabiga ko'ra ko'paytirilgani, ch, sh, ng tovushlarining bitta harf bilan ifodalanganida aks etgan. Bundan tashqari shoir J va J tovushlarini inglizcha transkripsiya bilan aytganda C va J shaklida belgilashni taklif qilgan. O'zbek xalqining kiril alifbosidan voz kechib turkiyda so'zlashuvchi ko'pchilik qo'llanib kelayotgan lotin alifbosiga o'tishi aslida Muhammad Solihning 35 yillik ijtimoiy va siyosiy mujadalasida markaziy o'rin tutib kelgan. Shoir o'zi taklif qilayotgan va Turkiston turkchasining alifbosi deb nomlangan alifboda unli harflarning ko'paytirilishini, o'zbek tilining o'ziga xos jihatlarini saqlab qolish zarurati bilan izohlaydi.
Agar shu singarmonizmimizda yo'qolsa, masa tilimizning yo'qotishi degan narsa bo'ladi. Tilimizni katta yo'qotish bo'ladi, chunki bizning tilimizning asl go'zalligi, tabiatdan bo'lgan o'sha asl go'zalligi yo'qolgan bo'ladi agar singarmoniz yo'qolsa. Mana shu yo'qotish tahlikasi haliyam bizning bugungi alifbolarda mavjud. O'sha tahlikani bartaraf qilish uchun ham yangi alfabet kerak va shu ma'noda biz bu alfabetni chiqardik, tuzdik va yangi kitobimizni mana shu alfabetda yozdik.
Muhammad Solih o'zi taklif qilayotgan alifbodan foydalanishda qulaylik yaratish maqsadida latin.uz.com domeni ostida transkripsiya sayti yaratilganini, yaqin orada undan barcha foydalanishi mumkin bo'lishini ta'kidladi. O'zbek tilining joriy lotin alifbosiga singarmonizmni aks ettiruvchi unlilar qo'shilishini o'zbekistonlik boshqa tilshunos olimlar ham qo'llamoqda.
Singarmonizmni olaylik deb va shunga olib keyin shularga maxsus belgilar, singarmonizmni aks etish uchun belgilar olganligini men ilmiy asoslari bor deb hisobladim. Hisoblayman ham. Chunki hozir aytdim bir nechta asosi bor. O'zbek tilining haligi singarmonizmsiz shevalari faqat o'zbek tilining singarmonizmsiz shevalari borligi uchungina bu uni sal minus desak, singarmonizmni aks ettirishini, lekin o'zbek tilining singarmonizmi shevalari miqdor jihatidan ham va boshqa jihatlardan ham o'shanga singarmonizmlarga teng bo'lganligi uchun, keyin hozirgi turkiy tillarda ham singarmonizm borligi uchun va o'tmish adabiy tilimizda ham singarmonizm borligi uchun Muhammad Solih to'liq haq bo'lib chiqadi. Ya'ni buni tadbiq qilishdan o'zbek adabiy tili yutsa yutadi, yutqizmaydi.
Ayni paytda singarmonizm unsurlarini dastaklash bilan bir qatorda Muhammad Solih taklif qilayotgan alifboning ayrim jihatlariga e'tiroz bildirayotgan filolog olimlar ham yo'q emas.
Muhammad Solihni taklifida ikkita J bor. Bizda J bor masalan, jo'ja deymiz. Jo'xora deymiz. Lekin J yo'q bizda tovushda. Azaldan yo'q. Mana bu yerda ham shoir o'zi nimasida katej degan misolni keltiryapti. Katej u so'z bilan birga bu tovush, bu harf olinyapti. Biz olishga majburimizmi? Yo'q. Bu yerda mening fikrim shoirni fikridan, Muhammad Solihni fikridan farqlanadi. Keskin farqlanadi. Sababi bitta j bizga yetadi. Biz boshqa tildan so'z olar ekanmiz, ulardagi bizda yo'q, ularda bor tovushni ham olishga majbur emasmiz. Biz o'zimizni artikulyatsion bazamizga tayangan holda bitta j bilan yetinsak, kifoyalansak shuni o'zi yetadi.
O'zbekistonda amalda bo'lgan lotin alifbosiga 5-chi marta o'zgartirish kiritish harakatlari amalga oshirilayotgan shu kunlarda o'zbekistonlik olimlar fikricha Muhammad Solih taklif qilayotgan alifbo varianti ham muqobil o'laroq o'rganib chiqilsa va aksariyatga ma'qul jihatlari qabul qilinsa foydadan xoli bo'lmaydi. Ammo 35 yillik siyosiy faoliyatida rasmiy Toshkent tomonidan doim muxolif o'laroq ko'rib kelingan shoirning bu taklifi qabul qilinish-qilinmasligi haqida biror gap aytish qiyin. Muhammad Solihning O'zbekistondagi boshqaruvga muxolifligi uni nafaqat siyosiy sahnadan chetlatgan, balki o'zi faol ishtirokchisi va yetakchilardan biri bo'lgan adabiy va intellektual doiralarning ham outsiderga aylantirgan. O'zbekiston ichkarisida Muhammad Solih haqida ochiq gapirishga jur'at qilgan ziyolilar uning siyosiy va adabiy shaxsini bir-biridan ayri baholash kerakligini ta'kidlashadi.
Muhammad Solihning bir muxolifatchi sifati va bir siyosatchi sifatida xususiyatlarga baho bera olmasman, chunki men bu sohani yaxshi biladigan odam emasman. Lekin faqat bitta inonchim borki, siyosat bu fohishalikdir, u yerda o'yin qilmasang bo'lmaydi degan odamlarning o'zlari fohisha bo'ladi. Siyosat ham bir halol, hamma narsa jihat singari bitta yumush u ham. U alohida odamzotdan tashqarida turadigan bitta narsa emas. Halol odam, to'g'ri odam, hamma ishda ham to'g'ri va haloldir. Yoki to'g'ri va halol bo'lmagan odam, hamma ishda ham to'g'ri va halol emasdir. Shu ma'noda men buni endi hali Muhammad Solihning qo'lida hech qanday vakolat, hech qanday imkoniyat bo'lmaganligi uchun sen siyosatda nima qilib qo'yding deb so'rash juda aybli, uyatli holatda. U eng muhimi siyosat qanday bo'lishi kerakligi haqida juda odamni inontiradigan, odamning ko'ngliga ta'sir qiladigan o'sinda yozadigan odam. Biz endi uni undan qandaydir bir konkret bir narsani talab qilishga haqli emasmiz. Avval unga biz imkon berishimiz kerak edi. Imkon berish bizning qo'limizdan kelmadi, demak baholash ham bizning ixtiyorimizda bo'lmasligi kerak.
Ammo shoirni yoshligidan tanigan, uning shaxsini yaqindan bilgan do'stlariga ko'ra, Muhammad Solihning adabiy va siyosiy shaxsiyatini bir-biridan ajratish imkonsiz.
Yangi bozorda o'sha paytda Ilya Karis to'dasi degan bir o'spirinlar bo'lardi-da. O'sha paytda Ilya Karisdan Yangi bozorning yerli yosh yigitlari qo'rqar edi-da, hayqar edi doim. Bunday holatni esa Solih o'zining tabiatiga singdira olmasdi. Hech qabul qila olmas edi-da, ichki g'ururi, ichki tuyg'ulari, dunyoqarashi qandaydir bir boshqa millat vakilining, yerli millat vakillari
tefekkürde vahime uygatıp oturuşu sağlıkla bütün bir begana yedi de. Şunun için hem onu özüge sindire almazdı ve sağlık İlya Karis todası bilen o hali muşlaşke, uruşke daim bir tayyar özpirin yigit yedi. Mektepte alık payt edildi. Hali bir adalatsızlık, kandaydır bir nahaklık barcaydı. Hiç kaçan onge karab duralmaz ve adalat için özünü kureşçi dek his kılardı daim. Adalat bilen gerek olsa yekkeme yekke yüzme yüz çıkıştan hiç kaçan korkmazdı.
Он честный, без компромисс. Он не любит там кому-то что-то.
У халал ва муросасиздир. У кимнингдир остига кириб олишга, кимнингдир кўнгини олишга урмайди ёки унга ялтоқлик қилишларини ҳам хоҳламайди. Депутат бўлганда ҳам у Каримов нимани истаса шуни маъқулладиган бошқа депутатлардан фарқли ўлароқ бор ҳақиқатни гапирарди. Чунки бу ҳолат совет даври сиёсий ҳаётдаги каби фақат бошлиқ ақлли qolgan hamma ahmoq degan tutumning davomi bo'lardi.
Жизнь политическая, вот, где один начальник, а все дураки. Вот оно. Вот как раз вот этот алфавит. Вот когда шум начался,
значит, они выставили уже потом. Я уже приехал. Rassom Vyacheslav Oxunov Muhammad Solihning adabiy va siyosiy faoliyatidagi qullarcha taslimiyatni rad etgan ruhi uning haykallari va rasmlariga ham ko'chganiga amin. Keyingi yili 75 yoshni qarshi oladigan Muhammad Solih 30 yashar yigitlik chog'ida Adashgan haykallar nomli essesini yozgan edi. Kulliyotning 3-chi jildiga kiritilgan bu asarda muallif Toshkentdagi Pushkin va Gorkiy haykallariga jon kirib, Rossiyaga qaytish taraddudiga tushganini ironik til bilan tasvirlagan. Shu o'rinda ajabo, yillar o'tib kimdir Muhammad Solih haykallari haqida ham shunday fikrlarni yozarmikan degan savol tug'iladi. Biroq shoirning maslakdoshlariga ko'ra, u yasayotgan haykallarni O'zbekiston tashqarisiga imperiyachilik ambitsiyalari yoki boshqa g'arazli maqsadlar ko'chirgan emas. Shu ma'noda ularni adashgan haykallar deb emas, bilaks, adashmagan haykallar deb atash o'rinli bo'lar edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Jazosizlik norma. Human Rights Watch Abduqodir Mo'minovga qiynoq qo'llanganini tekshirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Mar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi blogerlar, xususan Abduqodir Mo'minovga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llangani haqidagi iddaolarni tekshirishga chaqirdi. O'tgan hafta bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida organ xodimlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgani, jumladan elektr toki va rezina tayoq bilan zarba bergani, tepkilagani va qovurg'asini sindirgani haqida gapirib bergan. YouTube'dagi ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov joriy yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan blogerga joriy yil 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi hukmi bilan 3 yilgacha jurnalistik faoliyatini cheklash hamda 7 yil va 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Shuningdek, uning zimmasiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdordagi jarima hamda 900 million so'mdan ortiq moddiy zararni qoplash yuklangan. 6-oktyabr kuni apellyatsiya sudi tayinlangan jazoni o'zgarishsiz qoldirdi. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. Avvalroq ozodlik 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasasining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan Abduqodir Mo'minov muassasa ichki tartib qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik kartserga tashlangani haqida xabar qilgan edi. Onasi Sabohat Abdullayevaning so'zlariga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati Abduqodir Mo'minov izolyator ichki tartibini apellyatsiya suddan ancha oldin 20-sentyabrda buzgani uchun endi jazoga tortilayotganini iddao qilgan. Abduqodir Momirovning karserga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilish ortidan paydo bo'lgan. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Momirov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgan edi. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi g'alayonlar ortidan uzoq muddatga qamalgan Davletmurod Tojimurotov, bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev, nashida sabab mahkamaga tortilgan 22 yoshli Sardor Rahmonquloflar ham tergov jarayonidagi qiynoq va noinsoniy munosabatlardan shikoyat qilgan. Xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumati hozirga qadar bu murojaatlar yuzasidan tekshiruv o'tkazmagani, binobarin qonunbuzarlar javobgarlikka tortilmaganini qayd etgan. Human Rights Watchga ko'ra, prezident Mirziyoyev qiynoqlarga chek qo'yishga va'da berganiga qaramay, jazo muassasalarida qiynoq va shafqatsiz munosabat hamon ko'p kuzatilmoqda va bu kabi jinoyatlar uchun jazosizlik normaga aylanib ulgurgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.